Kvardek oka leciono. Televida vespero.
Necesis attendi gis la sequanta tago por pluen iri. La auto estos preta nur en la mateno.
Char pluvadis jam de plurai horoi, nur unu tempo pasigilo restis ebla al Jean kai John, la televidado.
Tial, tui post la mangio, ili ambau trovigis cune cun plurai gei gastoi antau la ecrano de televidilo.
Temis pri la programo de la colora tria canalo, cae tiun vesperon oni proiectis russan filmon.
Bedaurinde, quancam en la bildoi ne superabundis dialogo, la proiectiita copio estis originala versio. Cae spite alla fransai subtitoloi, ciui evidente conservas nec la varmezon, nec la tona nuanson de viva vocio, mal multae restis gis la fino. Tiui, ciui successis, se ne plene compreni la historion, almenau giui la fotoin.
Poste, seguis en la colora dua canalo, telesendajo titolita Voyaggio en la centron de la homo. Scienzae filmoi montris la plei fresh data in technica in perfectigoin concerne la esplor metodoin en la homa corpo. Per endoscopiae cateteroi oni ricevis la impreson voyaggi tra diversai corpai canaloi quasau tra cavernae gallerioi.
Sed ce la fino, crom John cae Jean, ciui estis foririntai sen vorto cae bruo. Tiam si proponis lastan drincajon.
Genia disigio ni cantu en rond, fremlanden vagadas mi for, char dolcia la vivo cae bela la mond, adiau ni cantu en hor. Mi tra vagas mondon cun mia gioi, cun cantoi ciel pacaro. Mi cantas pri fido cae am sur la voi, ec iras por longa voyaggio.
Exerzo.
Ni ne povis iri unu pason plu.
Vi devus resti du pluain tagoin.
Li silentis gis plua informigio.
Cun ceremonia vesto, ciapelo cae gantoi, si alvenis cune cun mi.
Ciu vespere li promenadis tra la parco cun sia hundo.
Per veturilo oni veturas, per ludilo oni ludas, per schlossilo oni schlossas.
Per abonilo oni abonas, per convocilo oni convocas, per curazilo oni curazas.
En la televidai programoi pli cae pli oftigas la proiectiado de filmoi en formo de felietonoi.
John trinkis teon cun lacto, set sen sucero.
La knabo pro timo haltis, cae restis sen vorto cae gesto.
Ce la villaggia festo, la infanoi chore cantis.
Sed la giusa proiecto de la villagestro incitis la choron deliai criticantoi.